sodirlardi bir turi moddiy moliyaviy jazo chegara jinoyat kodeksini umumiy qismida bor edi, ya'ni o'sha sodir qilingan xatti harakati uchun sodir ham mavjud edi. Maxsus qismda ham kelgan alohida moddalarda ham misol uchun falon modda bo'yicha jinoiy javobgarlikka tortilgan poraxo'r amaldor mol mulk musodara qilinsin degan narsalar bor edi. Keyin adashmasam ham o'zgarish bo'ldida musodara olib tashlandi.
Musodara bundaqa deyilyapti. O'zbekcha Wikipediyada O'zbekiston Respublikasida mahkumning mulkini musodara qilish jazosi 2001 yil avgustda bekor qilingan deydi.
Shu shartda bekor qilindi. Jazoni bir tur sifatida olib tashlandi. Olib tashlandida man jinoyat kodeksidan chiqarildi musodara. Qolganlari qoldi. Ozoddan mahrum etish, xizmat o'chi cheklov, jarima hammasi qoldi.
Lekin ayni paytda jinoyat protsessual kodeksini 211 moddasida har holda o'zbekcha Wikipedia shunaqa ma'lumot beryapti. Jinoyat yo'li bilan orttirilgan yoki jinoyat sodir etish vositasi bo'lgan mulk albatta musodara qilinadi deyilyapti. Endi o'sha jinoyat kodeksidagi norma bilan 53 moddasi bilan bu jinoyat protsessual kodeksidagi 211 moddani qanday qilib bir-biriga ziddiyati bor yo'qligini aniqlash mumkin bo'ladi?
Bu qanaqa ziddiyati bor? Jinoyat protsessual kodeksida jinoyat faoliyat natijasi orttirilgan mol-mulk sodir qilinishi ko'rsatilgan. Bu alohida narsa-ku. Bu daraxt boshqa shoxi. Jinoyat kodeksi jinoyat huquqi bitta tushuncha daraxt bo'lsin, shoxlari boshqa-boshqada. Oldin misol uchun musodara sifatida esdan chiqarmang, musodara sifatida uydagi mol-mulki, balobati hammasi musodara qilinardi. Nima bo'lsa qatnaydi. Endi jinoyat orqasida topilgan mol-mulk deyapti-da. Jinoyat orqasida jinoyat faoliyat natijasi olingan mol-mulk deyapti-da. Chunki buni yuridik tushunchasi boshqa-boshqa. Bunga anglatish ko'pchilikka qiyin. Musodara o'z mohiyati bo'yicha o'sha aytganday 2001 ekan, shundan yo'q bo'lgan.
Men bo'lmasa men o'zim tushunchamni aytay, to'g'ri noto'g'riligini aytasiz. Ilgari 2001 yilgacha masalan qotilni jazolar ekan, uni mol-mulkini ham musodara qilib qo'yishi mumkin edi.
Misol uchun shunaqa narsa ko'zda tutilgan bo'lsa.
Ha, endi 2001 yildan keyin demak o'sha qotilligi uchun jazolanaveradi, lekin uni mol-mulkini taftishini qilishmaydi-a? Shunda.
Qilishmaydi, yo'q. Mol-mulkni musodara bo'lmaydi.
Xo'p. Endi Ruhiddin aka, siz bilan shu o'zbekcha Wikipediyaga bag'ishlangan bir alohida eshittirishimiz doirasida suhbatlashyapman. Shuning uchun har gal o'zbekcha Wikipediyaga murojaat qilyapman. Qarang, o'zbekcha Wikipediyada bundoq deyilyapti yana. Ma'muriy huquqbuzarlikni sodir etish quroli yoki buyumi tuman, shahar sudyasi ba'zi hollarda bojxona va soliq organlari tomonidan musodara qilinadi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik kodeksi 27 moddasi. Endi sudya qaror chiqarsa, xo'p, bu tushunarli. Bojxona va soliq organlari tomonidan ham deyilyapti-da, bu bojxona va soliq organlariga shunaqa vakolat berilganmi? Sudyaning qarorisiz musodara qilish.
Tushundim sizni. Odilxon nuqtai nazardan so'rayaptiz. Endi bojxona organlarida kodeksda shu narsani yozib qo'yibdimi demay? Vakolati bor-da. Kodeksi nima ko'rsatilgan bo'lsa vakolati bo'ladi.
Men tushunmagan mantiq shundaki, sudya bu sudlov hokimiyati va o'sha hokimiyatni qaroriga xo'p shubhasiz bo'yinsunamiz. Lekin alohida bojxona va soliq organlariga sudyani vakolatlarini berib qo'yish qiziq-da.
Men shuni aytiraman, ma'lum huquqdan mahrum qolish yoki ma'lum huquqqa ega bo'lish bu sudni qaroriga asosan amalga oshiriladi. Shuncha aytdim, ba'zi bir surishtiruv organlariga ba'zi vakolatlarni ma'lum huquqdan mahrum qo'yish yoki ma'lum huquqni berishdan bugun vakolatlari berilishi bir hech bir protsessual qonunchilikka to'g'ri kelmaydi albatta.
Demak, shu me'yor islohga muhtoj ekanda?
Albatta, modomiki bizlar sudda alohida hokimiyat degan ekanmiz, modomiki konstitutsiyamizda, asosiy qonunlarimizda, bosh qonunlarimizda har qanday huquq yoki yaratiladi, yoki qotil huquq bo'ladi, yoki sud tomonidan o'rnatiladigan ekan, biz chunki bo'lsin shuni shart